O'zbekistonda hukumat belgilagan paxta rejasini bajarish uchun rasmiylar bu yil ham fermerlarni ta'ziq ostiga olib, kattalar va yosh bolalarni po'pisalar bilan paxta dalalariga hayday boshlagani kuzatilmoqda. O'zbekistonda bu kabi zamonaviy qullikni darhol tugatish kerak demoqda Cotton Campaign guruhi faollari. O'zbekistonda majburiy mehnatni tugatish uchun bu mamlakatda hukumat odamlarni paxta terishga majburlashni butunlay taqiqlashi, bu taqiqni buzganlarni jazolash kerak. Fermerlarga ishchilarni yollash imkoni berilishi, paxta teruvchilarga mehnatiga loyiq haq to'lanishi lozim. Mustaqil jurnalistlar va huquq faollariga paxta sektoridagi ahvol bilan tanishlarga izn berilmog'i kerak. Shuningdek, paxta sektori isloq qilinib, hukumat paxta sohasiga sarflaydigan xarajat va paxtadan ko'radigan daromadlari haqida Oliy Majlisga hisobot berib turish kerak. Biz O'zbekiston hukumatini mana shu tavsiyalarga amal qilishga chaqiramiz, deyiladi Cotton Campaign bayonotida. Shuningdek, guruh vakillari O'zbekistonda paxtadan ko'riladigan daromad haqida hatto O'zbekiston parlamenti ham bexabar qolishi umuman qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytishmoqda. Mamlakat qishloq xo'jaligi sektori bu yil ham o'zbek paxtasidan ko'riladigan daromaddan quruq qolishi tayin, bu mablag'lar qayerga ketganini hatto O'zbekiston parlamenti ham tekshira olmaydi. Bu zamonaviy qullikdir va o'zbek hukumatdagina siyosiy iroda topib bunga chek qo'ya oladi, deyiladi Cotton Campaign bayonotida. O'tgan yili O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ortidan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini paxta dalalarida monitoring o'tkazishlariga ruxsat bergan edi. 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning paxta terimiga chiqarilishini cheklagan O'zbekiston, bu yil ham O'zbekiston hukumati rasmiylari kollej talabalari va o'quvchilar paxtaga chiqarilmasligini aytmoqda. Lekin O'zbekiston hukumati paxta planini bajarishni fermerlar zimmasiga yuklar ekan, hosilni terib olish endi davlat xizmatchilari zimmasiga tushmoqda. Bu yil ham o'tgan yildagi kabi 1 million odamning O'zbekistonda paxta terimiga majburlanishi ishonilmoqda. Cotton Campaign faollariga ko'ra, O'zbekistonda hozirdanoq o'qituvchilar va shifokorlardan paxta terimiga o'z ixtiyorlari bilan borishlari haqida majburan ishdan haydalish tahdidlari bilan tilxatlar olinmoqda. Shuningdek, oliy o'quv yurti talabalarining ota-onalariga ham farzandlarining paxtaga chiqarilishiga rozi ekanliklari haqida tilxatlarga imzo chektirilmoqda. Ozodlik muxbirlari ham surishtiruv o'tkazib, shunday faktlarni aniqladi.
Sizlar ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, mana shuni bilgan ko'p.
Deb aytgan Toshkent davlat tibbiyot instituti qoshidagi klinikaning xodimlaridan biri. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda yangi o'quv yili boshlanar-boshlanmas o'qituvchilar paxta terimiga haydalyapti. Bu haqda Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori shularni aytdi.
Ya, nega o'quvchilardan chiqmaydi, nega o'qituvchilardan chiqmaydi?
Sirdaryoda esa mahalla faollar uchastka militsiya noziri hamrohligida uyma-uy yurib odamlarni paxtaga haydamoqda.
Uyma-uy yurishda hammasi. Har yili yuradi. Bir endi shu majburiy deb turib olyapti ekanda, bo'lmasa o'tgan yillar maktabni o'zi chiqardi. Bir endi maktablar barini chiqarmayapti-ku. 18 yoshga to'lmaganlar chiqmayapti-ku.
O'zbekistonda yiliga paxtadan qariyb 3,5 million tonna hosil olinadi. G'arb davlatlaridagi 100 dan ziyod shirkat O'zbekiston paxta sanoati majburiy mehnatga asoslangani sabab bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan.